Бишкекте саат 7 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз.
Кутман кечиңиз менен Азаттык радиосунун кадырман угарманы 4 июнь жекшемби күнкү кечки уктурууларыбызды Бишкек студиясынан баштайбыз. Микрофондо мен Касым Рахманкулов. Алдыдагы жарым саатта апта маалымат талдоо программасы жаңырат. Ошондой эле дин таануучу Нуржамал Мырзабаева менен совет доорундагы муфтияттын жана молдолордун бийлик менен мамилеси жөнүндөгү маекти сунуштайбыз. Биздин толкундан алыстабаңыз, оол эле эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктар топтоо менен кесиптешим Бакыт Асанов тааныштырат.
Рахмат, кутман кечиңиз менен. Улуу Британиянын борбору Лондондогу өткөн түнү кол салуудан 7 адамдын өмүрү кыйылып 50 жакыны жараат алды. Бийликтер бул кол салууну теракт деп аташты. Полициянын маалыматы боюнча террорчулар башкарган кичи автобус катуу ылдамдыкта Лондон көпүрөсүндө сейилдеп жүргөн адамдарды сүзүп баштаган. Андан соң алар унааны таштап жакын жайгашкан ресторандарда отурган адамдарды бычакташкан. Полиция кылмышка шектүү 3 адамды атып өлтүрдү. 8 июнда Улуу Британияда парламенттик шайлоо өтөт. Премьер-министр Тереза Мэй Лондондогу теракка карабай өлкөдө белгиленген парламенттик шайлоо өз мөөнөтүндө өтөөрүн билдирди. Бул тууралуу Британ премьери өкмөттүн коопсуздук боюнча комитетинин чукул жыйынынан кийин жарыялады. Мэй терроризмге жетишет деп айтчу мезгил келгендигин белгилеп,
We cannot allow this ideology, the safe space.
Биз бул идеологиянын кеңири таралышы күйөшүнө жол бербешибиз керек. Биз демократиялык өкмөттөр жана кибермейкиндикти, экстремизм жана террорчул идеялардын жайылышына сактаган эл аралык келишимдерди иштеп чыгышыбыз керек. Интернеттеги экстремизм коркунучун төмөндөтүү үчүн чараларды көрүшүбүз абзел, деди Тереза Мэй. Лондондогу кол салуу марттын аягынан бери Улуу Британиядагы 3-үнчү теракт болуп калды. 22 мартта Лондондун борборундагы Вестминстер көпүрөсүндө кол салуудан 5 адам каза болсо, 22 майда Манчестер шаарынын стадиондогу жардыруудан 22 киши ажал тапкан эле. Ооганстандын борбору Кабулдагы ишембидеги 3 жардыруудан кеминде 7 киши каза болуп, 100 ашыгы жараат алды. Жардыруулар жума күнкү полиция менен кагылыштан каза болгон Ооганстандын сенатынын төрөгө орун басары Мухаммад Алем Изадиардын уулу Салемдин тажиясы өтүп жатканда болгон. Өлкөнүн башкы аткаруучусу Абдулла Абдулланын айтымында 3 жангечти өзүн жардырган. Тажияда Абдулланын өзү да болгон, бирок ал жабыркаган эмес. 2-июнда Кабулда коопсуздукту камсыз кылуу талабы менен чыккан демонстрацияда полиция ок чыгарып 5 адам каза болгон эле. Кыргызстандын парламентиндеги ата мекен фракциясы Бишкектин Токтон Алиев көчөсүндөгү дарактарды кыюу маселесин Жогорку Кеңеште кароону сунуштайт. Бул тууралуу бүгүн аталган фракциядан кабарлашты. Маалыматка ылайык, фракция Бишкек шаарынын мэри бул маселе боюнча депутаттардын алдында маалымат бериши керек деп эсептейт. Бишкек шаарынын бийлиги Токтон Алиев көчөсүнүн жээгиндеги 140 ашуун түп бак даракты кыюу чечимин кабыл алган. Муну аталган көчөдөгү жолду кеңейтүү чечими менен түшүндүрүшү. 2-июнда бак дарактарды кыюу башталганда Бишкектин бир нече тургуну каршылык акциясына чыгышкан. Акциянын жүрүшүндө 10 кишини милиция кармап кетип, кийинчерээк бошоткон болчу. Кыргызстандын 1700 ашык жараны учурда чет өлкөлөрдө жаза мөөнөтүн өтөп жатат. Бул тууралуу жума күнү Жогорку Кеңеште тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев билдирди. Анын айтымында эң көп кыргызстандыктар абакта отурган өлкөлөр болуп, Орусия менен Казакстан саналат. Андан кийин Тажикстан, Кытай, Түркияда бир нече адам жаза өтөөдө. Министр Абдылдаев кыргыз жарандары чет жерде чек араны мыйзамсыз бузуу, банкизат, контрабанда сыяктуу кылмыштар менен кесилип жаткандыгын кошумчалады. Ишембиде президент расмий кеңешчиси кызматынан бошотулган Фарид Ниязов Алмазбек Атамбаевдин коомдук башталышындагы кеңешчиси катары эмгектене берет. Тиешелүү буйрукка президент кол койгонун мамлекет башчынын маалымат кызматынан кабарлашты. Фарид Ниязов президенттик шайлоодо социал-демократтар партиясынын шайлоо штабын жетектөө үчүн жумушуна кеткендигин билдирген. Ал социал-демократтар учурдагы премьер-министр Сооронбай Жээнбековду жалгыз талапкер катары чыгарын да кошумчалаган болчу. Кыргызстандын юстиция министрлигинин алдында жарандарга мамлекет кепилдеген укуктук жардам берүү үчүн борбор түзүлөт. Тиешелүү токтомго премьер-министр Сооронбай Жээнбеков кол койгон. Өкмөттүн маалымат кызматы кабарлагандай, борбордо 22 адам эмгектенет. Алар укуктук жардамга муктаж болгон жарандарга, чет элден келген адамдарга жана качкындарга кеңеш берет. Ошондой эле мамлекет тарабынан адвокаттарды дайындоо боюнча дагы ишке көзөмөл жүргүзмөкчү.
Чоң рахмат, акыркы жаңылыктар менен Бакыт Асанов тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктарды сиз azattik.org сайтынан да окуя аласыз. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат бере кетейин. Синоптиктердин билдиришинче, эртең 5-июнда түнкүсүн жаан жаап, күн күркүрөшү күтүлөт. Күндүз жаан чачын күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден 15-20 метрге чейин жетиши мүмкүн. Абанын табы чүй жана талас аймактарында түнкүсүн 12-17, күндүз 22-28. Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарында түнкүсүн 15-20, күндүз 25-30. Ысык Көл менен Нарын жергесинде түнкүсүн 7-12, күндүз 18-23 градус жылуу болот. Бишкек шаарында эртең жаан чачын күтүлбөйт. Абанын табы түнкүсүн 15-17, күндүз 23-25 градуска чейин ысыйт. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Эфирибизди жуманы жыйынтыктаган апта түрмөгү улантат. Аны бул ирет Кубат Касымбеков даярдаган.
Саламатсызбы. Узап бараткан аптанын урунту окуяларын камтыган апта маалымат аналитикалык программасын баштайбыз. Жогорку кеңеш шайлоо жөнүндө мыйзамга киргизилген толуктоолорду жактырды. Президенттик шайлоо 15-октябрда өтөт. Парламенттеги Бир Бол фракциясынын 2 депутатына каршы кылмыш иштер ачылды. Дүйнөдө болсо Ооган башкаласында 90 ашуун адамдын өмүрүн алган террордук чабуул болду. Президент Дональд Трамп АКШ климаттын өзгөрүүсү боюнча кабыл алынган Париж келишимин чыгарын жарыялады. 31-майда Жогорку Кеңеш шайлоо жөнүндө мыйзамга киргизилген өзгөртүүлөрдү 106 депутаттын колдоосу менен жактырды. Толукталган мыйзамда көз карансыз байкоочулардын макамы өзгөртүлүп, президенттик шайлоонун мөөнөтү аныкталды. Айрым өзгөртүүлөргө оппозиция жана жарандык коом каршы чыгып, байкоочулардын укугун чектейт деп сындап жатышат. Президенттин кароосуна жиберилген мыйзамга толуктоолор өлкөдөгү эң маанилүү саясий өнөктүктү өткөрүү боюнча олуттуу өзгөртүүлөрдү камтыйт. Биринчиси, күзүндө өтчү президенттик шайлоонун мөөнөтүн аныктайт. Буга чейин мамлекеттеги эң жогорку кызматка шайлоону ноябрь айынын 3-чү жекшембисинде өткөрүү каралса, бул жолу президенттик шайлоо 15-октябрда өтөт. Экинчи өзгөртүү, президенттикке талапкерлерден шайлоо күрөөсү 100 000 сомдон 1 000 000 сомго жогорулатылды. Үчүнчү өзгөртүү, көз карансыз байкоочулардын макамы өзгөртүлдү. Бейөкмөт уюмдардын жана саясий партиялардын байкоочуларга экиге бөлүнүп, алардын ыйгарым укуктары да ажыратылды. Жарандык коомдун нааразылыгын туудурган дал ушул өзгөртүү. Көз карансыз байкоочулардын шайлоо комиссияларынын жыйындарына эркин катышуу жана алардын чечимдерин сотко даттануу укугу алынды. Шайлоонун демократиялык принциптери негизинде таза жана адилет өтүшүнө дал ушул бейтарап байкоочулардын салымы эбегейсиз болуп келгенин жергиликтүү жана эл аралык коомчулук баса белгилейт. Баш кеңсеси Варшавада жайгашкан Европа коопсуздук келишими уюмунун демократиялык институттар жана адам укуктары боюнча кеңсесинин басма сөз катчысы Томас Раймер.
In general, in the OSCE area, with the elections, we...
ЭККУ-га мүчө өлкөлөрдүн аймагында жергиликтүү жана эл аралык байкоочулар шайлоого болгон элдин ишенимин арттырууда эбегейсиз роль ойношот. Алар добуш берүү процессине аралашып, шайлоо эл аралык стандарттарга шайкеш өттүбү жана ошондой эле улуттук мыйзамдарды сактадыбы, ошого ишенимди арттырат.
ЭККУ-нун өкүлү Кыргызстандын шайлоо мыйзамына киргизилген өзгөртүүлөр күчүнө киргенден кийин эл аралык уюм мыйзамды анализдеп өз баасын берерин да айтты. Ал эми 15-октябрда өтчү шайлоого эл аралык байкоочулардын миссиясын жиберүү үчүн алдын ала мониторинг жасай турган команда Бишкектен чакыруу келгенден кийин Кыргызстанга сапарлат. Мыйзамдагы кызуу талкууланган дагы бир берене парламенттик шайлоого катышкан партиялар үчүн босого эми мурдагыдай 7% ордуна 9% болуш керек. Демилгени сунуштаган Республика Тажут фракциясынын мүчөсү Мирлан Жээнчороев жаңы чекти багындыруу үчүн саясий жетекчилер бири бири менен сүйлөшүп, коомго стабилдүүлүктү алып келет. Парламентке саясий маданияттуу партиялар келет деген ойдо. Жогорку кеңештеги эч бир фракцияга кирбеген эркин депутат Жанарбек Акаев эми саясий жаңы күчтөргө жасама тоскоолдукта жаралат деген кайча пикирин айтты. Парламенттик шайлоо демекчи, Жогорку кеңештин төрагасы Чынымбай Турсунбеков Азаттык радиосунда курган Кеңири маегинде 2020-жылкы шайлоонун тартибин өзгөртүү боюнча сунуштар талкууланып жатканына токтолгон.
Биринчи кезекте парламенттин депутаттар шайлап келүү жолун өзгөртүү жагынан ойлонуп атабыз. Маселен, эки жол бар. Биринчиден, мисалы Монголияда бүгүнкү күндө кандай жол менен депутаттар келип атышат? Сиз айткандай көп мандаттуу округ, бирок ар бир партия өзүнүн тизмесин түзөт, ар бир ошо округка өзүнүн бирден талапкерин же экиден талапкерин жиберет, ошого утуп келгенге жарашап келип киргизет да. Экинчи бир жол бул Кыргызстанда мурда да бир сунуш болгон 9 округ түзүү. Бүгүнкү күндө биз байлап атпайбыз, сөз келип парламентте отурсун деп. Ал жерде 2 жерге байланып калат, ошол өзүнүн округуна байланып калат, ошол эле мезгилде өзүнүн мыйзам чыгаруучу милдетин аткарып, сессияга катышып, ошол келген тартибине жараша, жогорку кеңештин тартибине жараша мыйзамдарга кабыл алыш керек. Мен кеңешкен депутаттардын көбү туура көрүп атышат, балким кийинки 2020 жылга дагы шайлоого ошол жолго келебиз деген бир үмүтүм бар.
29 майда Жогорку Кеңештеги Бирбол фракциясынын мүчөлөрү Игорь Чудинов, Акылбек Жапаров баштаган бир нече адамга карата коррупция беренеси боюнча кылмыш иши козголду. Алардын арасында мурдагы айыл чарба министрлери Чыңгызбек Узакбаев менен Таалайбек Айдаралиевке да кене коюлууда. Башкы прокуратуранын өкүлү Назик Байгазинова кылмыш иш мамлекеттен сууданы бөлүү фактысы боюнча козголгонун түшүндүрдү.
Бул кылмыш иши 2009-2015 жылдар аралыгында ушу бюджеттик судалардын эсебинен машина сыноо станциясы акционердик коомуна 200 миллион сом акча каражаттарынын мыйзамсыз берилгендиги жана алардын максатсыз колдонуу фактысы боюнча улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынан келип түшкөн материалдардын негизинде козголду.
Улуттук коопсуздук комитетинин тергөө башкармалыгы иликтеп жаткан иштин коомчулукка айтылган жагдайына караганда 2009 жылы премьер министр Игорь Чудиновдун буйругу менен экономиканы өнүктүрүү фондунан машина сыноочу станцияга 200 миллион сом насыя бөлүнгөн. Ошол маалда бул ишкананын акцияларына Чудиновдун кайненеси жана экономика министри Акылбек Жапаровдун жубайы ээлик кылып турган. Келишим боюнча машина сыноочу станция ишканасы мамлекеттен бөлүнгөн насыяны 2012 жылы кайтарып бермек. Каржы министрлигине караштуу экономиканы өнүктүрүү фонду мурдагы өкмөттү тээлеп турган аткаминерлердин жакындары алган насыяны төлөө мөөнөтүн 2 жолу мыйзамсыз узартканын, анын айынан 68 миллиондон ашуун сом максатсыз колдонулуп мамлекетке ири өлчөмдө зыян келтирилгенин улуттук коопсуздук кызматынын маалымат катчысы Рахат Сулайманов Азатка билдирди. Депутат Акылбек Жапаров жергиликтүү маалымат каражаттарынын бирине 2009 жылы экономика министринин кызматын ээлеп турган маалда мамлекеттик бюджеттен сууда премьер министрдин токтому менен бөлүнгөнүн айтып, мыйзам боюнча сууда бөлүүгө адегенде парламент бекитип, анан президент кол коюшу керек. Эгер баары ошол тартипте болсо, анда мыйзам бузулган эмес. Эгер сууда туура эмес же майнамсыз пайдаланылса, анда жетекчилер, бухгалтерлер жана башка жоопту адамдар жоопкерчиликти алышы керектигин айткан. Игорь Чудинов азырынча эч кандай комментарий бере элек. Ал эми мурдагы айыл чарба министри Таалайбек Айдаралиев министр кезинде насыянын мөөнөтүн узартпай койгонун мен ага кол койбой койгом, тескерисинче каршы тургам. Анан кандай болгону эсимде жок деп таң калгандай жооп кайтарды. Ысык Атар районунда жайгашкан машина сыноочу станция советтик заманда айыл чарба техникаларын сыноочу курамына бир нече объекти камтыган ири ишкана болгон. Эгемендик жылдары менчиктештирилип, мүлктөрү сатылып кеткен. Учурда ишкананын базасында асыл тукум мал багылып, сүт азыктар өндүрүлөт. Урматтуу угарман, сиз апта маалымат аналитикалык берүүсүн угуп жатасыз. Аны мен Кубат Касымбеков алып баруудамын. 1-июнда президент Дональд Трамп 2015 жылы дүйнөнүн дээрлик бардык мамлекеттери кол койгон Париж келишиминен АКШ чыгарын жарыялады. Америкалыктар бул келишимден чыгышы керек деген Трамптын шайлоодогу убадаларынын бири болчу. Буга чейин эле Париж келишимине кирүү АКШ үчүн пайдасыз экенин, завод фабрикалардын жабылышынан жумуш орундары азайып, анын зыяны америкалыктардын бакуват жашоосуна тиерин айткан. Трамп Вашингтон климаттын өзгөрүүсү боюнча келишимди адилет жана кошмо штаттар үчүн пайдалуу шарттарда сүйлөшүүнү баштарында айтты. 2015 жылы улуттар уюмуна кирген 197 мамлекеттин лидерлери Парижде жактырган макулдашуу 2020 жылга чейин атмосферага чыккан көмүр кычкыл газынын көлөмүн азайтууну көздөйт. Жашыл планетадагы абаны булгаган уулуу газдардын 10% Евро биримдик өлкөлөрүнө тиешелүү болсо, булганыч газдардын 40-45% дүйнөнүн биринчи жана экинчи экономикасы саналган АКШ менен Кытайдын үлүшүнө туура келет. Эки өлкө тең Киото протоколуна кошулган эмес. АКШ Париж макулдашуусунан чыккандан кийин анын кесепети кандай болорун дүйнөлүк жаратылыш фондунун климат жана энергетика программасынын жетекчиси Алексей Кокорин Азаттык радиосуна мындайча түшүндүрдү.
Ал эми узак мөөнөткө карасак, бул албетте экономика. Трамп ага таасир эте албайт. Терс таасир тийгизе турган жери каржылоо. Париж макулдашуусу негизинен абага чыккан булганыч газдарды токтотуу жөнүндө эмес. Келишим климаттын өзгөрүшүн токтотууну каржылоо. Ага адаптация жасоо өтө маанилүү. Анткени жүздөгөн экономикасы чабал өлкөлөр өз алдынча бул жаатта эч нерсе жасай албайт. Аларга сырттан көмөктөшүү керек. Трамптын андан баш тартып жатканы абийирсиздик. Анткени бул зарыл болгон гуманитардык миссия. Башкалардын бардыгы буга макул. Трамптын миллиондор, миллиондор кетет деп кайра-кайра айтканы, фактыны ашыра чаап атканы. Эсеп жеткис миллиондор тууралуу сөз жок. Өнүккөн өлкөлөр үчүн бир жылда 100 миллиард доллар. Буга жеке компаниялардын 60 миллиардтай инвестициялары дагы кирет. Бул мамлекеттик бюджеттин акчасы эмес. Мунун баары калп.
Негизинен дүйнөдөгү экономикасы өнүккөн өлкөлөр өз эрки менен берген акча, өнүгүп келаткан мамлекеттерде жашыл планетаны коргоо жаатындагы долбоорлорду, программаларды колдоого жумшалмакчы. Президент Обаманын тушунда АКШ бул фондко 3 миллиард доллар берүүгө милдеттенме алган. Фонд ушул жылдын 12 майында жарыялаган тизмеде Кошмо Штаттар 1 миллиард доллар берген. 43 мамлекет, анын ичинде 9 өнүгүп келаткан өлкөлөр ар түрдүү суммадагы акча которгон. Маселен, Германия 1 миллиард, Жапония 1,5, Британия 1,2 миллиард доллар бөлгөн. Трамптын Европадан кайтып барып, бир нече күн ойлонуп жарыялаган мындай чечими ар түрдүү реакция пайда кылды. Улуттар уюмунун баш катчысынын өкүлү Стефан Дужарик: АКШнын Париж макулдашуусунан чыгуу чечими глобалдык коопсуздукту сактоо үчүн зыяндуу газдарды азайтууга салым кошкондордун көңүлүн чөгөргөнүн белгиледи. Вашингтондун келишимден чыгуу чечимине карабай, Кытай макулдашууну аткара турганын билдирет. Германиянын, Франциянын жана Италиянын жетекчилиги чогуу билдирүү жасап, Париж келишими кайра каралбай турганын жарыялашты. Кошмо Штаттардын өзүндө Трамптын глобалдык макулдашуудан чыгуу чечимин республикачылардын көбү колдоду. 31 майда Угандасынын баш калаасы Кабулдун чогуу ортосунда террордук чабуул болуп, жардырдан 90го жакын кишинин өмүрү кыйылып, 460дан ашууну жаракат алды. Кол салуу үчүн азырынча эч ким жоопкерчиликти ала элек. Кубаттуу жардыруу эртең менен эл кымгуут учурда президенттик сарайга, чет өлкөлөрдүн элчиликтери жайгашкан аймакка жакын жерде болду. Полиция бомба, күйүүчү май тарткан унаага же автосистернага катылганын, өлгөндөр менен жараталгандардын көбү жайкын тургундар экенин билдирди. Кандуу булоонго чейин Ооганстанда Талибан тобу жазгы чабуулун баштаганын жарыялаган. Алар Кабулдагы террордук чабуулга тиешеси бардыгын четке какты. Ооган башкы чалгын мекемеси террордук чабуулду Талибанга байланышы бар хакканий кыймыл уюштурган. Буга Пакистан тараптан да жардам келген деп эсептейт. Коңшу Пакистандын өкмөтү болсо жардырууну террордук чабуул катары айыптап, Ооганстанга тилектештигин көргөздү. Кабул провинциясында быйылкы жылдын 3 айында кол салуулардан өмүрү кыйылган же жаракат алган жайкын тургундардын саны өлкө боюнча эң көп катталды. Оогансандык журналист Кадыр Хабиб ооган талаасындагы жаңы оюнчулар жалпы кырдаалды курчутуп жатканын азаттыкка берген маегинде түшүндүрдү.
At the moment, as we are looking in the situation in Afghanistan,
эми Ооганстандагы азыркы кырдаалга көз чаптырсак, куралдуу топтор көбөйүп баратат. Жаңылары пайда болууда. Биз буга чейин Пакистандагы Талибан тобунун мүчөлөрү тууралуу сөз кылчубуз. АКШ өкмөтү, ооган бийликтери Талибанды колдоп жатат деп Пакистанды айыптап келгенбиз. Эми ислам мамлекети сыяктуу жаңы топтор чыкты. Ооганстандагы АКШнын аскерий күчтөрүнүн жетекчиси Ооганстан-Пакистан аймагында 20га чукул козголоңчул топтор бар экенин айткан.
Эксперттердин дагы бир тобу болсо, ислам мамлекети сыяктуу террордук топтор күчтөнгөн заманда Ооганстандын өз тагдырын өзүнө тапшыруу регионалдык, жалпы эле глобалдык тынчтык үчүн кооптуу экенин эскертишет. Апрель айынын соңунда Талибан жоочулары жазгы чабуулдарын баштаганын, АКШ жетектеген коалиция менен ооган коопсуздук күчтөрүнө соккурарын билдирген. Оогансындагы кырдаалга байкоо салган америкалык уюм талиптердин колунан каза тапкан коопсуздук кызматкерлеринин саны өтө жогору болуп жатканын эскерткен. Учурда Ооганстанда жергиликтүү күчтөргө жардам көрсөтүп, машыктырып жүргөн НАТОнун 13 миңдей жоокери бар.
Обода Азаттык радиосу жаңырууда, эми ушул саатка жаңылыктардын учкай мазмуну менен тааныштыра кетейин. Лондондогу өткөн түнү кол салуудан 7 адамдын өмүрү кыйылып, 50го жакын киши жараат алды. Бийликтер бул кол салууну теракт деп сыпатташты. Кабулдагы ишембидеги 3 жардыруудан кеминде 7 киши каза болуп, 100дөн ашык адам жараат алды. Жогорку кеңештеги Атамекен фракциясы Бишкектин Токтоналиев көчөсүндөгү дарактарды кыюу маселесин парламентте кароону сунуштайт. Кыргызстандын 1700дөн ашык жараны учурда чет өлкөлөрдө жаза мөөнөтүн өтөп жатат. Ишембиде президенттин расмий кеңешчиси кызматынан бошотулган Фарид Ниязов Алмазбек Атамбаевдин коомдук башталыштагы кеңешчиси болуп дайындалды. АКШ колдогон күрдтөрдүн ыктыярдуу күчтөрү жакынкы аралыкта Ракканы ислам мамлекети террорчулук тобунан бошотуу боюнча операция баштаарын жарыялады. Мадридтик Реал Чемпиондор Лигасынын быйылкы жеңүүчүсү болуп таанылды. Эми уктуруубузду биз жана дин түрмөгү менен улантабыз. Жакында Ишен Алы Арабаев атындагы университетте Совет мамлекетинин исламга карата диний саясаты деген темада кандидаттык диссертация жакталды. Диссертациянын ээси Нуржамал Мырзабаева ошол мезгилдин диний башкармалыгы, башкача айтканда муфтият, басмачылар жана молдолордун совет бийлиги менен мамилеси жөнүндө Азаттыкка маек курду. Аны менен кабарчыбыз Маметбек Мырзабаев маектешти.
Нуржамал айым, куттуктайбыз алгач.
Аябай рахмат.
Ийгиликтүү жактап алыпсыз жумушуңузду. Алгач жаңы эмне таптыңыз, ошол жөнүндө айтып берсеңиз бизге.
Ул Октябрь революциясына чейинки Орто Азия Казакстан Республикаларынын диний башкармалыгынын ишмердигине токтолуп, туура көргөм.
Орто Азия мусулмандар диний башкармалыгы Москва тараптан Сталин кыйналып турган учурда мусулмандарды өзүнө тартыш үчүн муну ачкан деп. Чын бул ушул нерсе?
Бул сурооңузга макул эмесмин. Анткени биз советтик мезгилге чейин эле бул башкармалык иштеп келген да. Орто Азия Казакстан Республикаларынын
диний башкармалыгы. Эмнени ачып Сталин 43-жү жылы? Уралда ачылат, башка жактарда ачылат.
Ооба, Закавказияда, Уралда ачылды. 43-жү жылдагы ачылыштын максаты бул башка. Анткени
эмне болгон?
Согуш жүрүп турган убакта көбүнчө мусулмандарды бириктирүү негизинде анан ошол Садумга кайрылышкан, Садумдун дагы өзүнүн фетвалары чыгарган.
Элдер согушка чакырган.
Ооба, согушка чакырган. Андан сырткары баягы орозо күндөрү жөнүндөгү фетваларын окудум. Андан сырткары баягы тамак аш тартыш болуп калган учурда чочконун этин жөөгө дагы макулдук берген.
Бар бекен ошондой фетвасы.
Ооба. Бул башкармалыктын ал учурдагы бийлик менен мамилеси жөнүндө тоталитардык режим саясатында мындай ачыкка жазылган маалыматтарды көрө алган жокмун, бирок баягы билим берүү багытында гана маалыматтар бар
экен.
Мисалы алып келсем, мен ошол архивдик материалдарга көбүрөөк таяндым. Бухарадагы, Ташкентте жана Бухарадагы мусулмандардын окуу жайлары. Мына ошол жака биздин Кыргызстандан жөнөтүлгөн окуучулар болгон, эми алар азыркы учурда эми алым дейт, көпчүлүгүн көздөрү өтүп кеткен.
Ошо СССРдин бийликтин эл аралык деңгээлде башка мамлекеттер менен болгон мамилесинде жардам бергенби ушул нерсе? Өзгөчө мусулман мамлекеттер менен болгон мамилесинде ошол диний башкармалык кандай роль ойногон?
Эл аралык мамилесинде диний башкармалыктын албетте орду бар да. Анткени саясатта баягы ал убакта саясатка динди аралаштырбаган менен булардын өзүнүн орду чоң болгон. Андан сырткары жаңылыктары биз өзүбүздүн изилдөөлөрдө көбүнчө баягы мусулман аялдарын шарият негиздеринен чыгарууда
эмне ошондой аракеттер болгонбу?
Болгон, болгон. Көбүнчө ал мезгилде баягы сабатсыз баягы көрүп биринен таалим алган гана молдолор болгон экен да, ошолордун көз карашында баягы аялдарга болгон басмырлык күчөгөн экен. Мындай чындыгында алганда мамлекет тарабынан же ошол дин ишмерлеринин тарабынан көрсөтүлгөн мындай кордуктар, көрсөтүлгөн эмелер жок. Болгону баягы өзүбүздүн эле эл арасынын ичинде чала молдо деп койсок болот да, сабатсыз чала молдолордун жүргүзгөн эле ички саясат эле жүргөн экен. Ошо Созак районунан чыккан биринчи механизатор, тракторист аял Ырыс Кудайбердиева деген ошо молдолор тарабынан өлтүрүлгөн экен. Анын себеби эмнеде дегенде
тракторист.
Ооба, тракторист. Басмачылардын тарабынан өлтүрүлгөн дейт. Бирок эл арасында ошо молдолорун өлтүргөн. Анткени Ырыс темирге тийип алды, темирге аял болду, темирдин астында жатат деп анан кийген кийим дагы шарият жолуна туура келбеген экен да. Анткени тракторчтун кийими шымданып жанагы өзүнө ылайык кийген кийимди кийип жүргөн экен. Ошого эле карашып бул башка аялдардын дагы психологиясын деп койсок болот, ошо бузат. Анан эркектер аткаруучу ишти бул аткарып атат деген ой жоромолдор менен өлтүргөндө дагы аябай ырайымсыздык менен өрттөп өлтүрүп, бул жөнүндө чындыгында тарых барактарында жок. Ырыс атындагы чоң айыл өкмөт бар, бирок жергиликтүү элден сурасаң деле Ырыс бул баягы Кыргызстан Ырыс кешикчүктүү деген сөз эле болсо керек дейт. Негизинен ошо Ырыс Кудайбердиевдин атынан коюлган айыл өкмөт, анан мектеп бар.
Советтер союзу белгилүү бир деңгээлде модернизацияны алып келген да, туурабы?
Ооба.
Ошол жерде эми молдолордун түшүнүгү менен кагылышуу болуп атат да бул жерде.
Ооба, ооба, ооба.
исламды башкача жаңыча түшүнүп жаңыча ойлонуп позицияны кармагандар болгон эмес бекен? Исламды жаңыча түшүнгөн молдолор, дин адамдары
болгондур, бирок бул катыштыкка именно ошолордун эмеси болгон жок да, таасири. Бул жанагы эле элдин ичинде молдо аталып жүргөн өзүн баягы кичине бирөөдөн окуп үйрөнбөсө дагы угуп жаттап алган молдо сыяктуулардын болгон эле иши.
Атеизм өкүм сүргөн мамлекетте дагы исламды жашаса болот деген көз карашты карманган ислам интеллигенция болгонбу?
Болгон, анткени мамлекет тарабынан кысым көрсөтүлүп турган убакта дагы мамлекетте иштеген өкүлдөр, интеллигенциялар жашырынып намаз окугандар болгон экен. Баягы сурамжылоо учурларында ошондой отуруш болдук. Жаназа айтып, исламдын шарттарында жаназа айтып атышат, исламдын негизинде орозону кармап атышат.
Урматтуу угармандар, сиздер биз жана дин берүүсүн угуп жатасыздар. Бүгүн биз совет доорундагы ислам менен мамлекеттин саясаты жөнүндө кеп кылып жатабыз. Жалал Абад мамлекеттик университетинин илимпозу, тарыхчы Нуржамал Мырзабаева бүгүн конокто болууда.
Басмачылык баягы күч алган мезгил дагы абдан кызыктуу экен да. Өзгөн районунун Көлдүк деген жеринен Жаныбек казы. Буга чейин Жаныбек казыны басмачы, өзүнө ушундай бандаларды топтогон, керек болсо убагында валютчик болгон деген мындай справкалар бар экен. Каралап жазып барат эле, кайра совет бийлиги менен келишкен. 3 жолу ал совет бийлигине кирген, өзүнүн байлыктарын совет бийлигине өткөрүп берген. Анан совет бийлиги дагы ага жанына курал алып жүрүүсүнө жана жанындагы шайкаларын эртип жүрүүгө уруксат берген деген маалыматтар абдан кызыктырды да. Октябрь революциясына чейин кыргыздарда соттук процесс болушу шарият негизинде казылар чечкен.
Ооба.
Казылар чечкен.
Сотко казы деген да.
Ал Жаныбек казынын ролу абдан эле чоң болгон экен. Ага убагында Абдыкадыр Орозбеков дагы келип Жаныбек казыны сактап калуу жөнүндө кат жөнөткөндөрү да бар экен. Эгерде мына ошол мезгилдеги биздин ошол мамлекет башында бийликтеги Абдыкадыр Орозбековдор Жаныбек казы абдан жаман көз караштагы, эч нерсе көз жетпеген, жөнөкөй эле аты казы деген көз карашта болсо анчалык түрдө эме кылбай
кетет. Жардам берейин демеген эмес
да. А мамлекет деле өзү аны коргомок эмес да. Кээ бир жерлеринде жазып кетип атат, жашырын түрүндө абдан акылдуулук менен аттын такасын тескери кактырып туруп кеткенде, баягы совет бийлиги артынан кууганда баягы такан изи тескери кеткенде адашып таппай калышып анан убактын өткөрүп ал качып кеткен, үлгүргөн деген дагы жерлер бар да. Окумуш кызыктуу. Ооба.
Басмачылар өзү кимдерден түзүлгөн? Көпчүлүгү дин адамдары
болгон, дин өкүлдөр болгондо эми ошол мезгилдеги алдыңкы өкүлдөрдүн ошол сабаттуу деген
интеллигенция болгон.
Интеллигенция ошол кат тааныган, арабча окуган, аларды биздин түшүнүктө ошо молдо экен, молдо деп койгондо анан биз аны келип эле баягы дин өкүлдөрү ал молдо деген көз караш менен баягы жаман өтө эле пропаганданы күчөтүп жибергенден ушул көрүнүш пайда болгон дейм да. Бул жерде да көп шылтоону ошол дин өкүлдөрүнө шылтап коет, анткени дин өкүлдөрү чиновниктерди ээрчип кеткен, молдолор көбүнчө бай болгон дагы, анан алар ошол байларды, молдолорду колдонгон элге. Анан ошондон элдин көз карашында аларга карата туура эмес көз караштар пайда болуп калган деген дагы пикирлер бар. Падышачылык мезгилинде алар Туркестандагы жергиликтүү элдердинке болушунча дин жагынан кысым көрсөткөн эмес, болушунча кайра кеңири жайылткан, ажылыкка жөнөтүү жагынан абдан чоң бир көрсөткүчтөрдү көрсөткөн да, шарт түзүп берген. Анан мечиттерди ачуу жагынан совет бийлиги орногонго чейин деле бизде атайын диний уюмдар, партиялар иштеп турбадыбы? Алаш, жанагы
Туран партиялары,
Туран, Шура Ислам, Иктихат деген партияларды иштеп турду. Анан булардын баардыгы эми совет мамлекетте бийлик алмашкандан кийин булар дагы өздөрүнүн талаптарын кое баштады да. Демек совет бийлиги эркиндик берсе биз дагы баягы өзүбүздүн пландарын иштеп чыгышып көрсөтө баштады. Бирок бийлик алардын пландарын эске алган жок.
Туурай.
Урматтуу угарман, сиз кабарчыбыз Маметбек Мырзабаев даярдаган биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын уктуңуз. Жалал Абад университетинин мугалими Илимпост Нуржамал Мырзабаева менен Совет доорундагы муфтият, басмачылар жана малдоолордун бийлик менен мамилеси жөнүндө жазган кандидаттык диссертациясы тууралуу Азаттыкка маек курду. Ушу менен Азаттык радиосунун ишемби күнкү кечки жарым сааттык чыгарылышы аягына чыкты. Сиздин кызматта мен Касым Рахманкулов болдум. Саламатта болуңуз.